Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республиканың кайбер район авылларында халыкка эш урыннары юк. Ачу торучы гаиләләр дә бар. Язучы Айдар Хәлимнең яңа китабы басылды. Ижауда мәктәп каршында эшләүче спорт түгәрәкләре балаларны рухи һәм физик яктан сәламәт итүгә ястата. Түгәрәк өстәл тапшыруында Казандагы милли тормыш турында сүз барачак. Татар конгрессының Казан бүлеге утырышында катнашучылар милли тормышка үз бәясен бирде. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың район авылларында бик фаҗигале хәлләр күзәтелә. Кайбер гаиләләрнең ашарга ризыклары да юк. Бу проблемнар турында хукук яклаучы фикерләре белән таныштырганчы, Уфада хәбәрче без Кәрим Яушев «Известия» газетасында басылган «Русия хисап пулаты» хезмәтенең 2009-2010 еллардагы Башкортстан бюджетының хисабы тирәсендәге хәлләр турында сөйли.
Беренче карашка тикшерүчеләр сенсацион ачыш ясаганнар. Рәхимов хаким булган бу чорда 22 миллиард сумнан артык акчаның югалуы ачыкланган. Әлбәттә, бу нәтиҗә яңа президент Рустам Хәмитовка, элекке президент Муртаза Рәхимовның бүген Хәмитовка каршы астыртын көрәш алып барган командасын авызыклау юлында күпмедер корал бирә. Әмма әлеге тикшерү вакытында 22 миллиард сумлык мутлашуны ачыклау әлеге Сон Башкортстанның еллык бюджетының шерегин тәшкил итсә дә, зур казаныш түгел. Чөнки аудиторлар фәкать 2009-2010 елларны гына тикшерделәр. Ә бит бу тикшерү башланыр алдыннан Русия хисап палатасы рәисе Сергей Степашин яңа ел алдыннан Уфага килгәч, Башкортстанның нефть тармагы предприятиеларын хосусилаштыруның канунлыгы мәсьәләләрен дә тикшерәчәк без дигән иде. Ягъни 2003 елдан башла. Димәк, соңрак Степашинга Кремльдән катгый күрсәтмә бирелгән. Ул нәрсәләрне тикшермәде. Башкортстандагы оппозиция вәкилләре искә алган нефть предприятиеларын аталы-уллы Рәхимовлар канунны бозып үзләштерделәр дип раслый килделәр. Бу тезис хакмы, юкмы, моны тикшермәделәр. Димәк, Рәхимовның әле һаман Мәскәүдә кудрәтле түбәсе бар. Әгәр ул түбә бүгенге премьер Путин икән, ул чагында Рәхимовлар әлегә тыныч була ала. Путин ныгы торасымы? Һәрхәлдә 2012 елда үтәчәк Русия президенты сайлауларына хәтле.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Әйе, республика башкаласы Уфада астыртын да, күзгә күренеп тә, элекке һәм яңа элита арасында көрәш бара. Әмма бу көрәш фонында районнарда яшәүче гади халыкның хәле, аларның хокуклары массы рәвештә бозылуы фактлары күмелеп кала. Районнардагы хәлләр турында кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов белән әңгәмә моны тагын бер кат раслый. Леонид әфәнде, сез бит инде кеше хокуклары яклаучы буларак Башкортстан районнарында йөрисез, андагы шулай әйтергә яраса гади халыкның хәлен аларның моң зарын тыңлап йөрисезме? Нәрсә менә соңгы вакытларда Нәрсә халыклы борчы, нәрсәгә халык зарлана?
Соңгы вакытларда инде районнарның күбесендә булырга туры килде. Менә әле кайттым бурап, Благовар, Буздяк, Туймазы, Шаран, Шакмагы шакларыннан урап кайтып, аңа шаклы булган инде. Иглин районнарында вот шуларны әйтеп кисәм, бик фаҗигале хәлләр башкорт районнарында да, көньяк-көнбатыш районнарында менә Әйтеп китәсең, Бакал районының Шуган дигән авылында бер семьяга кергә туры килде. Ашарларында да юк дигән мискин балаларның, утын да юк ягырларына. Шундый юк семьялар Бакал районында 16 семья, Илеш районында шундый хәлләр, Шоран районында шундый хәлләр бар. Бу турыда инде мин әйтәсем килә, безнең инде уполномоченный по правам ребенка дигән Гумерова Лили Салаватовна, аның инде вакытларда вакыты да җитмәдер ул депутатка сайланырга әзердән бери, ул аларны эшләргә тиеш әйтеп әйтәсең килә. Шушы балалар тормышын карарга кирәк инде. Аннан соң әйтәсең китәсең килә, безнең итендә хәзер 20 ел буена халыкта өмет юк ие.
Туктале. Ни өчен менә бәлки алар ялкаудыр, шуңа күрә шулай фәкыйрь яшиләрдер.
Районнарда, авылларда эш юк, эш юк, шуны әйтәм. Менә озакка вакытларда миңа обращаться иттеләрендә килделәр, даже районнардан килделәр. Мол санын бетермәйбез, мол санын бетермәйбез дип халыкка акча түләмиләр. Халыкны эштән куалар, бер сүз әйттеләр икән, колхоз рәисләре, авыл советы председателләре халыкларны эштән куа. Авылларда бүгенге көндә эш юк. Озакка сыерларны озатып бетереп, суясын суеп бетереп, калганы үлеп бетереп бара ачлыктан, шуны әйтәм инде.
Хөкүмәт дип әйтәм инде, менә Уфадагы хакимият, район хакимиятын яры иске алмакта инде, аларның башка вазифаларыдыр, алар үзләре турында уйлый. Республиканың җитәкчелеге, бүген бит яңа җитәкчелек инде, алар ярдәм турында уйламыйлармы, яисә авылдагылар аларга ярдәм сорап та тормыйлармы инде Уфага ярдәм сорап?
Ну, халык белән
сөйләшкәннәр.
Халык белән сөйләшкәч, халык булай әйтә, яңа президентка безнең әзерлек өметебез бар инде. Ул яңа президент. Ну, аларны әйтеп киләсе килә, безнең глава администрациялар районнарда, Борсада, Муртаза Гавадович Рахимовның кешеләре. Алар безгә бер вакытта да без аларга өмет әйтмибез, алардан бер нәрсә көтмибез дип әйтәләр. Шулай дип алар үзләре сүзләрен әйтәләр.
Ягъни шундый параллель, әгәр әйтергә яраса, шундый параллель. Менә әле гараб илләрендә күтәрелеш китте бит инде. Кайда 30 ел, кайда 40 ел утырган теге ил башлыклары уже шереп, муртаеп, баеп, ришвәтчелеккә батып беткән әйме. Бездәге Башкортстандагы район башлыклары шул гараб илләрендәге башлыклар сыман килеп чыга түгелмесен?
Район башлыклары инде хәзер исә вакытта дистәләгән еллар үз урыннарында утыралар. Бу нидән положение чыгу бер генә нәрсә дип уйлыйм. Район башлыкларын алыштырырга кирәк. Икенчедән, район башлыкларын шушы район халкы белән сойлап куярга кирәк. Сойланган район башлыклары инде халык өчен тырышырлар дип уйлыйм. Хәзерге вакытта инде куелган Муртаза Губайдович Рахимов тарафыннан куелган район башлыклары только үзләре өчен генә яшиләр, үзләренең семьялары өчен, үзләренең туганнары өчен генә яшиләр. Шушындый ук семейный клан инде бүгенге көндә Чакмагыш районына кирсәң дә, башка районнарга кирсәң дә күренеп тора. Авыл җирләрендә, авыл хуҗалыгында бүгенге көндә конституция хукуларын шул чаклы район хакимият башлыклары бузалар. Бер генә монда ни кала, мин әйткән сүз, шушы глава администрациялар алыштырырга кирәк. Алар угына грамотный квалифицированный кадрларны куярга кирәк дип әйтәм. Ә инде сойлап куярга кирәк.
Әлбәттә, үзләрен Ливия диктаторы Муаммар Каддафи рәвешендә тотучы кайбер район башлыкларын халык җавапка тартырга тырыша. Уфага шикаятлар яза. Шулай ай ярым элек Бүздәктә яшәүче бер төркем кеше район башлыгы Хаҗиевның эшчәнлеген тикшерүне сорап Башкортстан президенты янындагы җәмәгать контроле башлыгы Пётр Бабыловка хат җибәргән булганнар. Әмма хат буенча тикшерү үткәрү урынына хат язучыларының үзләрен утлы табага бастыра башлаганнар. Булар турында Бүздәктән телефон аша Мөнәвир Асадуллин шуларны сөйләнде.
Собрание депутата Утешева Рима Амировна БУЗДТ комиссии белән килеп тикшерү урынына наоборот эшне хатмарлаштырып җибәрделәр. Килгән халыкка не хәзер район администрациясе председательственнән жалоба язасыз. Бүтән районнарда еще хәлләр хузрак. Сездә 4 кенә ел чәчелмәй әле җирләр. Бүтән районнарда кыйгы мәчет районнарда аннан да күбрәк чәчелмәй. Дип халыкка наоборот фильтә биреп китә. Шушы комиссия 5 кеше килгәннәр, ул шушы комиссияның җитәкчесе булып килде монда.
Тикшерделәрме соң? Кемнәр тикшерде? Сезнең гариза буенча бу нинең район башлыгының эшен?
Беркем дә тикшермәде.
Ә ничек нәрсә булды соң?
Беркем дә тикшермәде, шулай тикшерәбез, хәл кылабыз дип киттеләр. Шуннан менә бу той җирләре безнең халык Бүздәк районында пай җирләре инвесторларга түгел, рейдерларга бирелгән. Алар бернинде халык белән дә расчет ясамайлар. Алар тек игенен җыеп, алып саталар. Халык шул җирләре атамы, Куйдек районда ол хәлләр бер-бере нәтиҗәгә килеп, халык
Туктагыз әле, сез гариза язгансыз. Конкрет фактлар күрсәтеп тирәләр. Менә район башлыгы шулай, шулай, шулай. Тикшерү булмады дисез. Ә нәрсә булды соң тикшерү
урыны?
Шулай итеп, Башкортстанның яңа җитәкчелеге бүген катлаулы хәлдә тора. Гаят зур финанс ресурсларга ия булган элекке башкорт элитасы Хамитовны булдыксыз, көчсез Башкортстанны тотрыклы итеп тота алырдай шәхес түгел дип күрсәтергә тырыша. Мондый тезисларын ышандырырлык яңгыратыр өчен башкорт яшьләрен кузгатырга маташалар. Рәхимов куйган район башлыклары халыкта ризасызлыкны көчәйтәләр. Әлбәттә, мондый шартларда Рөстәм Хәмитов нәрсәнедер сойларга тиеш. Ул Башкортстан президентымы, яисә башкорт президентымы? Әгәр инде үзенең позицияларын ныгытырга тели икән, аңа үзен башкорт иле башлыгы дип тыюдан һәм эшитүдән баш тартырга кирәк. Үзен күпме генә башкорт дип атамасын, башкорт ягы моңа ышанмый гына түгел, үзләрен алдарга маташу дип кенә кабул итә. Башкортларга төрле ташламалар, өстенлекләр бирергә маташу Хәмитовның хәлен яхшыртмый. Башкортстан күп милләтле республика. Монда татарның да, марының да, чуашының да республика президенты булырга хакы бар. Конституция буенча. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хәзер әдәбият темасына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллыда яшәүче язучы Айдар Хәлимнең яңа китабы басылды. Анда автор 1968 елда балалар өчен язган бик тырыш китабына дөнья урыс һәм татар балалар шигърияте ясылыгында бәя бирә. Үз китабына бәя биреп, яңа китап язу татар әдәбиятында яңа күренеш булып тора. Тулырак әйтеп, Гафиулла Газисили.
Татар балалар шигърияте һәм Оршык малай бик тырыш дигән Соңгы китабының кереш өлешендә Айдар Хәлим булай дип яза. Әдәби тәнкыйтебез булмагач, бик тырыш китабы үзенең тиешле бәясен алмагач, эш башындагылар аны күрмәгәч, я күрергә теләмәгәч, үз хезмәтемнең барлык дөнья әдәбиятендә тоткан урынын билгеләргә тырышу хокукым бардыр бит. Үз әсәреңне аның белән бергә замандаш әсәрләрне шәрехләп язуда Минемчә ихтияч бар иде, һәм ул ихтияч бик зурдан иде, ди язучы. Кереш сүздә шулай ук мондый юллар да бар. Сизенәм, язмам басылып чыккан хәлдә бу балалар шигърияте дип аталган кырмыска оясына таяк тыгып бутауга тең булачак. Мин моңардан курыкмыйм дигән фикерен дә әйтә Айдар Хәлим. Язучының балалар шигъриятына кагылышлы язмалары белән бер вакытта тәрҗемәләр китабы да дөнья күрде. Айдар Хәлим белән әңгәмә барышында беренче сүз шушы тәрҗемәләр тарихы хакында булып, аннан бик тырыш турында дәвам итте.
Беренче китап аның исеме тәрҗемәләр бик гади генә. Ул минем гомер буе тәрҗемә иткән әсәрләреннән тупланган. Мин гомер гадәтем шундый, мин шигърият шигърләрне бик күп укыйм. Мин бер вакытта да шигырсыз мин йөрмим. Минем я сумкамда, я үзем белән яксамда бер мутлак рәвештә берәр дөнья шагыйрының китабы була. Һәм мин ошаган шигырны тәрҗемә итмичә түзәлмим. Йылы-йылы тәрҗемә итәм, мин һәм салып куям. Һәм минем 65-нче елдан башлап бүгенгә кадәр шактый шигырьләр тупланган икән. Көтмәгәндә генә минем шул кадәр инде яткан бу байлык дип әйтим икән, шуларны җыеп чыгардым мин. Һәм алар минем өчен шул кадәр үземнең шигырьләремнән дә якынрак, шул кадәр мөлаем китап туды. Мин аны аның белән йокларга ятам, аның белән бергә торам дип әйтсәм дә шул кадәр зур куаныч китерде. Инде укучыларга да шундый ук куанычлык китерер дип уйлыйм. Монсы мине бик тә борчуды, борчый әле булса татар балалар шигъриятының бүгенге хәле. Чөнки шигър укыган бала ул шигъри мөхиттә тәрбияләнә, без аңа нинди азык бирәбез, нинди рухи мөхиттә тәрбияләйбез, безнең татар баласының, татарның киләчәге шуңа бәйләнгән. Мин менә шушы китапны үземнең һәм минем 1968 елда Түбән Камада язылып, 40 ел буе Татарстаннан читләштереп торылып, 40 ел буе әле Уфада бер 4-5 мәртәбә чыгып, русча чыгып, Мәскәүдә кат-кат чыгып, илдә шактый танылган китап булса да, 40 ел буе Казанда чыга алмыйча, чыккан хәлдә 96 елда гына үткән гасырның үз исәбемә чыккан бик тырыш китабы, аның матбугаттагы, ягъни татар балалар әдәбиятындагы, татар балалар шигъриятындагы урыны турында уйланасым килде. Әмма ләкин аны уйлану өчен мин кат-кат тамукларга төшәргә, иҗмакларга ка кадәр тамукта көн кичергә мәҗбүр ителдем. Аның өчен мин, чөнки без дөнья шу кадәр бәйләнгән, аның өчен мин бөтен дөнья балалар шигърияты белән танышырга үзем булдыралганча әлбәттә туры килде миңа. Аннан татар балалар шигъриятын 100 еллык тарихы булган, артык 100 еллык тарихы булган татар балалар шигъриятын ойкап чыгарга туры килде. Аннан үземнең замандашларымның шигъриятын ойкап чыгарга туры килде. Һәм шулар аша гына бик тырыш дигән минем 40 ел буе әле халыкка ныклы күләмдә билгеле булмый килгән бик тырышымның урынын билгеләү теләге белән мин татар балалар шигърияты һәм «Оршык малай бик тырыш» дигән китап язды. Ул минем 10 ел гомерем алды. Роман белән бергә, Хундубин романы белән параллель рәвештә эшләдем мин. Менә шу китабым бик матур итеп дөньяга чыкты. Ул халыкка, укучыларга бик зур үзенә күрә азык китерер дип уйлыйм. Яратып укырлар, яратып кабул ителер дип уйлыйм.
Айдар Халимның әлеге китабында кайбер татар балалар шагыйрьләре исеменә шәнишкеле, төрткеле сүзләр дә әйтелә. Язучы бу күренешне әдәбият тәнкыйтсез була алмый дип аңлата.
Тырыш китабында сез инде татар балалар шагыйрьләренең кайберләренә менә энәле сүзләр дә, инде төрткеле сүзләр дә әйткәнсез икән.
Төрткү сүздән түгел, тәнкыйттән башка әдәбият үсә алмый. Тәнкыйт ул объектив булырга тиеш. Ачык булырга тиеш. Кешенең бимазасына тимичә. Без балаларга нәрсә бирәбез, нинди байлык бирәбез? Без тукайлы халык, тукайдан да түбән төшергә, тукайдан без бары тек тукайны үстереп, без дәвам итәргә тиешбез. Баланы шырты гышырды бурында гафу итез, күлдерү белән генә ниндер теге аның мәнфәгатьләрен тарайтып тәрбияләү ул дөрес түгел. Шуңа күрә мин кызганычка каршы соңгы 30-40 елда тәнкыйтебез бөтенләй бетү аркасында без татар шигъриятенә, балалар шигъриятенә үзебезнең тиешле сүзне әйтмәдек. Бик кызганыч әлбәттә. Ә мин шушы тамукларга төшкән рәвештә үземне тоеп, үзем теләгәнне, үзем уйлаганны бүгенге татар балалар шигърияты турында фикремне әйттем һәм аның өчен һич тә үкенмим, мине милләт аңлар дип уйлыйм.
Айдар Халимның балалар шигъриятенә анализ ясап язган яңа китабы әлегә язучылар һәм шагыйрьләргә генә таныш. Китапны укыган язучы Дилфәт Харби фикере.
Айдар Халимның татар балалар шигъриятенә багышлап тирән анализ биреп, тәнкыйтьләп язуын. Бу уникаль күренеш дип атыйм мин. Әсәрендә үзенең балалар өчен язып бик күркәм исемнәр алган шагыйрьләр алдында да лебекәлеп тормый. Аларның бик тәнкыйтьләп, кайбер шигърьләрен хәтта зарарлы дип тә чыга.
Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы шагыйр Айрат Суфьянов шигъриятка шушылай бәя бирүне уникаль күренеш дип саный.
Китап менә аның бик тырыш турындагы китабы ул уникаль китап. Татар әдәбиятында әле андый китапның чыкканы юк. Андагы тәнкыйтьләр дә нигезләнеп язылганнар. Айдар Халим гомумән ул һәрбер шагыйргә, бәләкәйме зурмы шагыйргә, һәрберсенә игътибарлы, ул дөнья әдәбиятендә укый, урыс әдәбиятында бөтен ул шул кадәр укый һәм бик күп яза, продуктивле яза һәм гомумән ул кагылмаган бер генә жанр да юк. Һәр кемгә игътибарлы, билгеле көчле шәхес буларак шәнишкәләрдер. Аның өчен укырга ярамый. Һәм гомумән мин Викторны укып чыккандан соң бик уңайлы нәтиҗәләр алдым.
Шунысын да искәртик. Айдар Халим соңгы китабында тәнкыйть белән генә мавыкмый. Бик күп балалар язучыларының балада бөек сифат тудыра ала дип сараган әсәрләрен дә уңай мисал итеп китерә.
Айдар Халимның яңа китабы һәм аңа карата фикерләр белән Гафиулла Газиз таныштырды. Әлеге язманы сез безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук анда барган фикер алышуларга да кушылырга мөмкин. Безнең адресыбыз azadlik.org.
Азатлык радиосы.
Әдәбият темасыннан спорт турындагы сөйләшүгә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижау шәһәренең 17-нче мәктәбендә үсеп килүче буынны көчле рухлы, тәртипле, физик сәламәт итеп тәрбияләүне максат итеп куялар. Шул уңайдан уку йортында төрле чаралар оештырыла. Әлеге чараларга әзерлек мәктәп каршында эшләүче түгәрәкләр дә бара. Ижауның 17-нче мәктәбенең бу өлкәдәге яңалыклары белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Мәктәбнең шәһәр үзәгеннән читтәрәк булуында исәпкә алып, балалар өчен төрле спорт секцияләрен ашканнар. Шулар арасында көнчыгыштагы илләрдә киң таралган бергә-бер көрәш, карате секциясе уңышлы эшли. Аны инде күп еллар тренер Илшат Ганиев алып бара.
Самое главное, чтобы ребят отвлечь от улицы. В первую очередь от компьютеров, чтобы ребята занимались в спортзалах. Неважно, не суть, это карате, нипон кэмпы. Лишь бы они находились в зале и увлекались любым видом спорта.
Карате секциясына ездән артык 5 яштан алып, 16 яшкәчә бала йөри. Малайлар кызларның билбаулары төрле төстә. Карате секциясында шөгыльләнүче егетләр кызларның иң югары билбауын тагып йөрүгә ирешү өчен күп көч куярга кирәк. Шундыйлардан Елена Дмитриева. Кичкенәдән төрле сәнгать һәм спорт секцияләренә йөргән. Әмма әдисе тәкъдиме буенча карате белән шөгыльләнә башлаган. Ул карате белән инде 8 ел шөгыльләнә. Халыкара һәм Россия күләмендә ярышларда катнашып, күп медальләр яулаган.
Карате это самосовершенствование. Не только ходить на тренировки, надо себя составлять с утра, там делать зарядку, заниматься.
Биредә балалар төрле яшьтә, әмма алар 50 яше буенча кичкенә булуына карамастан, күпләре инде район, шәһәр, региональ, хәтта халыкара ярышларда катнашып, күп санлы медальләргә ия булганнар. Шулар арасында Тимур Ахлиев. Ул карате секциясына дус белән килгән. Әмма ул узак йөрмәгән, ә Тимур каратада үзен тапкан дисәк дөрес булыр. Тимур Ахлиев Европа күләмендә уздырылган ярышларда 2 тапкыр чемпион, 4 тапкыр призер булган. Ә дөнья күләм ярышларда 2 тапкыр призер булган. Аның һәр медале истәлекле. Ә бүләкләрен, кубокларын ул үзе генә күтәрә дә алмый. Әтисе ярдәм итә. Ни өчен яш үсмергә бу спорт төре ошыйсың?
Дисциплина, то, что учат маленьких не обижать, за других постоять можно, за себя постоять.
Дристенде, залда тренерның командалары һәм балаларның җавапларын гына ишетелә.
Дзуки чудан, Вазари, Судзикитэ, Казымай.
Каратэ белән шөгыльләнүчеләр өчен шарт. Командалар япон телендә бирелә. Гаҗәеп, бер балада ялгыш хәрәкәт ясамый, яисә ялгыш җавап бирми. Әмир Хузятов белән Илдар Веденев әле кичкенәләр төркемендә. Шулай булуына да карамастан, алар инде күп санлы медальләре белән мактана ала. Тик менә киенгәндә ашыгып медальләре буталган. Дәрәҗәле урын өчен бирелгән медальләрен бер-берсенең күкрәгендәге бәйләменнән эзләп күрсәттеләр.
Мин каратэга 4 ел йөрим, миңа бик ошый. Минем кичле буласым килә. Без төрле соревнованияләргә катнашабыз. Ярышларга бик тырышып әзерләнәбез. Куптан түгел, Удмуртия чемпионатында без дустым Амир белән икенче урын алды.
Удмуртияда карате секциясе 1998 елда оештырылган. Моның өчен Буда лицей оешмасы барлыкка килгән. Буда лицейның җитәкчеләре балалар белән генә шөгыльләнеп шикләнми. Ата-аналарны кызыксындыру юлларында эзли. Әмирнең әнисе Эльвира Хузятовага сүз.
Безнең микрорайон өчен Буда лицейның булуы бик тә файдалы. Ни өчен дисәгез, атнага 3 тапкыр балалар шушында шөгыльләнә. Үз ара аралашып вакыт уздыралар. Карате секциясына бик күп үсмер бала йөри. Әмма тренировкаларда тәртип, тыныш.
12 ел ішінде күншіғыш елдерді кең таралған спорт түрлерін өз ішін алған бұды лицей ұшмасының көп түрлі традицияларда барлыққа келген.
Біз біргәләп ата-аналар білен, балалар білен бұды лицейнің туған күнін ұздырабыз. Біз бұды лицейнің балалары, ата-аналары білен ел сайын құра дегізге ел етерге баралар. Хәм жәй күні июнь айында Индонезия ел 83-ші мектеп спортивный лагерь ұйыштыралар. Құрға шығабыз бірге, соревнованияларға балалар білен біз бітініміз жерейбіз.
Сіз өзіңіздің балаңызды не үшін каратэ секциясына кетердіңіз?
Мен өзімнің баламның тәртіпті, күшті өсуін тілеймін. Анарсын мұнда бит тренерлар, ир-атлар, мектепте аларны хатын-қызлар оқыталар. А мұнда ир-ат тәртібі, малайлар білен оралаша.
Мектеп фойесінде балалардың оңышлары хақында сөйлеуші стенд та бар. Спорт залында үйренген көнегілерінің балаларға сирек болса да, урамда оларға хүжум еткенде қолдануға тура келген.
Ижауда хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина 17-нче мәктәптәге каратэ түгәрәге хакында сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар түгәрәк стел тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар дөньясының мәркәзе булган Казан һәр вакыт милләттәшләребезнең күз алдында. Төрле төбәкләрдә һәм илләрдә яшәгән татарлар Казаннан рухи язык, мәктәп, мәдрәсә, мәдәният эшләрен оештыру тәҗрибәсен ала. Иң зур галимнәр һәм сәнгатькәрләр, мәгърифәтчеләр Казанда яшәп иҗат иткән. Шул ук вакытта соңгы елларда Казанда яш буынның урыслашуы, татар мәктәпләренең һәм сыйныфларының кимүе турында борчулы хәбәрләр килә, пикетлар һәм митингларда, матбугат митләрендә Казанның милли язы һәм биредәге милли тормыш тәнкыйт ителә. Чынлыкта Казанның милли тормышы ничек барасың? Бүгенге аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүе Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театры бинасында үтте. Биредә Азатлык радиосының Казан бюросы белән бергә бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әгъзалары милли тормыш турында җитди сөйләшү үткәрде. Шул сөйләшүдә Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли дә катнашты. Хәзер әлеге очрашудан түгәрәгестә сөйләшүне тыңлагыз.
Әйе, бу гадәти сөйләшү түгел. Аналитик тапшыру кысаларында Казан шурасы әгъзалары башка урыннарда тикшерелми торган гап-гади һәм шактый читрекле мәсьәләләргә игътибар итте. Шуннан да, хәзерге милли күтәрелеш чорында шәһәрдә татарча яшәргә мөмкинме? Ни өчен фәнни-мәдәни мөмкинлекләр, уку йортлары, радио-телевидение, китапханәләр эшләп торган татар башкаласында милли компонент җан теләгәнчә түгел? Бу федераль үзәктән, дәүләт сәясәтеннән генә торамы, әллә милли җәмәгатьчелекнең үзенең дә хезмәте зуррак булырга тиешме? Бөтен дөнья татар конгрессы чаралары чит төбәкләргә барып, яки бөтен дөньядан татарларны чакырып үткәрелә. Казан татарлары вәкилләре гадәттә бераз читтәрәк кала. Аларга президиум өстәле артында да, утырыр залларында да урыннар азрак була. Казан булгач үзеннән үзе татарлык иңә дип санаучылар бәлки ялгышадыр. Казанда да татар булып яшәү җиңел түгел. Шәһәр глобализация. Бигрәк тә авылдан килүчеләргә монда гади түгел. Казан шурасы үзе дә нәкъ шул татар кешеләренә хас булган тыйнаклыгы белән аерылып тора. Бу оешма тавышсыз, тынсыз, башкаларның игътибары җитми торган күп кенә эшләр башкара. Шураны Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Эшкуар Фарид Мифтахов җитәкли. Шураның эшендә Казан шәһәр администрациясының милли бүлеге, район шәһәр мәдәният бүлекләре хезмәткәрләре, укытучылар керә. Бу түгәрәк стәл сөйләшүендә Казан шурасының җитәкчесе Фарид Мифтахов, шураның җаваплы сәркатибе Рәмзия Галәмәтдинова, Казан шәһәре башкарма комитеты вәкиле Гөлназ Исмагыйлова, ветеран укытучы Нәсимә Мөбәрәкшинә һәм Казан районнарының мәгариф бүлекләре вәкилләре катнаштылар. Иң башта Казан татарларының соңгы вакытта башкарган эшләре һәм планнар турында шураның җитәкчесе Фарид Мифтахов сөйләде.
Без Казан шәһәренең татарлар оешмасы буларак, без бит инде үрнәк күрсәтергә тиеш районнарга һәм башка шәһәрләргә. Бөтен дөнья татар конгрессы бөтен шәһәрләрдә эшләргә тырыша. Менә бездә зур-зур матур форумнар үтә, укытучыларны җыялар, хәзрәтләрне, имамнарны җыялар. Шул вакытта зур кешеләрне җыялар. Ә безнең Казан татарларына менә урын анда юк дисәң дөрес түгел. Ә менә үзебез эзләмәсәк ул урынны, безгә ул урынны бирүче булмас ахрысы. Шуңа күрә без безнең кулда барысы да дип уйлыйбыз. Казан шәһәре хакимияте дингә һәм милләткә алар яхшы карыйм, яхшы мөнәсәбәттә. Без инде бергәләп тәшләргә тырышабыз әле менә быелга тоже безнең планнарыбыз булыр дип сөйләшеп алдык. Һәм инде менә шул шәһәр күләмендә хакимият башлыклары белән дә дөрес юл белән бергә-бергә эшләп, яхшы матур иттереп, ничек әйтергә, пропагандама аны, ягъни татар телен күтәрү мәсьәләсе киләчәк буынга ничек бирергә дип, шундый мәсьәләләрне без эшләргә дип планнарга куйсак яхшы булыр иде. Инде апрель май айларында үткәрәчәк конкрет планнар буенча әйтеп киткәндә, менә Абдулла Тукайның һәм Абдулла Кариевның менә апрель майда юбилейлары булашында әзерләнү мәсьәләләре инде. Абдулла Тукай турында без күбебез беләбез, ишетәбез, ә менә Абдулла Кариевны әле мин кызганычка каршы үзем дә күптән түгелләр генә, ничә еллар генә әле кызыксына башладым. Ә менә театрында шулай ук килүебез тагын бер тапкыр әйтәсе килә, ул менә безнең байлыгыбыз. Дип, безнең дусларыбызга, халкыбызга аның күрсәтергә һәм таныштырырга инде. Һәм шул вакытта инде безнең активларны, ягъни балалар белән анда Габдулла Тукайның кырлаена кайтып, шул анда музейында карап килеп, тагын да без бергә берләшеп, шунда да шул ничек хәл итәргә, ничек эшләргә дигән сүзләрне, шундый планнар бар безнең апрель аенда инде шул вакытта. Татар теле көннәре буланда шул без татарча сөйләшәбез дигән акцияларда без дә куалар белән катнашсак, бөтен шәһәр күләмендә районнар балалар белән шунда да катнашсак яхшы булыр дип уйлыйбыз инде. Инде Габдулла Кариевның шулай май аенда була аның үзенең музее бар. Нурлат районында аның менә без бөтен театрлар аны зур иттереп 2 дистә ел аның юбилеен һәр елны үткәрәләр. Һәм матур иттереп үтә, анда да без кайтып, менә күбегез әле анда булган юктыр, шул музейларны безнең Татарстанда шундый шәхесләр булганын белергә дип шулай танышып китеп, шунда да кайтырга планнарыбыз бар. Һәм инде әйтеп китерә кирәк, татар милли көрәшләрдә катнашырга бергәләп, менә шул аны оештыру мәсьәләләрендә һәм мәктәпләрдә татар теле дәресләрен бирүләрдә, менә анысы инде мин укытучы, үзем укытучы булмаган өчен аның бөтен проблемаларын белмим, ишетеп кенә беләм. Менә аларны ничек хәл итәргә һәм татар телен генә укытуына түгел, ата-аналар балаларын мәктәпкә бирүләрен уйларга кирәк. Без бит инде бөтенебез беләбез, мәктәпкә татар классларына бирүләре бик җиңел түгел. Ата-ана һаман рус мәктәбенә, рус классына бирергә тырыша. Инде һәр бер районда үзләренчә инде планнар булса, үзләренчә инде эшләр булса, без бергәләп шунда ничектер каядыр проблемалар, каядыр шатлыкларны безгә бергә бүлешеп, шулай эшләп алып барсак, аның ниндидер нәтиҗәсе булыр дип уйлыйбыз. Чөнки инде әйтеп китергә кирәк, кызганычка каршы күбебез сөйлибез, ә эше нә барып җитеп булмый. Шуңа күрә менә сезнең белән бергә оятка калабыз, Казан шәһәрендә яшәп, менә шул безнең эшебез актив бармау дигәндә дә.
Еш кына соңгы вакытта азатлыкка килгән хәбәрләр, милли оешмаларның хатлары, бәлки дә федераль законнар буенча протест акцияларында Казанда мәктәпләр ябыла, Казанда татарча сөйләшмиләр, Казан ул урыс шәһәре, яки Казанда милли оешмалар таркалган, гел шуны ишетергә туры килә. Әйтүчеләрнең күбесе милли оешмалар үзебезнекләр, примерно 70-80 яшьлек бабайлар, аларда милли хәрәкәттә эшлиләр һәм инде хәзер пока әле теге таякка кагазь язып тотып чыгудан башка бер акциядә күргәнем юк. Ул үзенә күрә әлбәттә сәяси гражданлык активлык кирәктер, аны искә төшүдә кирәктер, Мәскәүгә дә бармак янау кирәктер. Мин шатламыйм бу эшкә. Чөнки без шулай булсак, шулай зарланмыйча гына булсак, ул Тукай заманында ни булган? Федерал үзәк дип аталган хәзерге ул вакытта патша Гали җәнәпләре акча биргәнме? Гимназия ачканмы? Газет ачканмы? Телецентр ачканмы? Журнал ачканмы? Бер тиндә юк. Бер кем нәрсә бирмәгәндә, рөхсәт кенә биргәннәр. Шуңа күрә минем эш пешүемнең шушы безнең Казанның үзенең потенциалын күрсәтү, эшкә җигү һәм җәмәгатьчелекне җәлеп итү. Татар конгрессының һәр резолюциясендә без аны шулай дип язабыз. Ә чынлыкта, гадәттә, аерым бер тар гына даирә шундый нидер форумларда, президиумларда утырабыз, телевизордан сөйләйбез, ә халык аңа әллә кашан кул селеккән инде, ул үзенчә яшәп ята. Ничек инде 500,000 татар яшәгән Казан өчен оялырга тиеш? Рауил Фазилович шигыры «Казан мәллә туган телне оныту башкаласы» дип язды 87-дә Горбачев заманында. Шуннан бирле шушы шигырь мине башта сылкынлый. Казан мәллә. Бер яктан дөрес. Шуннан да монда урыс компоненты да, ниндидер кысымнарда күп кебек. Икенче яктан шул кадар гүзел һәм шул кадар милли шәһәр дөньяда, моннан да терәк булмаса бөтен татар дөньясы бетә дә куя. Bizim azatlıktan okuyan kişiler açınıp yazarlar, eğitirler, kilgeçler söyledi, bitkensiz indi siz deyip. Eğitim, niçik bittik, neyse indir biz işler bitirmeyiz kuresin. Demek, halkının özünde hem zirli hakimiyet. Ya Kozan, onun rayonu, Kozan şurası, buldural mıyım mı ne? Buldura, mina Ferit Miftakov jetaklagan Kozan şurası, Tatar Kongresinin şehir bölügünün başkarma komiteti menimşe eng zor uyushma. Bu tinaqlıqında hürmet etem Ferit efendinin. Şuluk vaqtta men tanqidleyim, tinaqlıq munda kerekmey. Şişinki mina köp milletli şartlarda, başka milletli şartlarda, şehir şartında ul Tatar bulay da tinaq. Nişik tinaqlanmasın, şuluk mektepteki okutuşlar, zavuşlar, dom kulturda yaşayan kişiler, tiyatrının bilet taratuşları, nindi tinaqlık, onlar bir kürüştü, çok kere tinaq bulmuyor. Mira kulda plan, 8 punktan, tarif, tukayga karan şaralar, neyse tağı bu planga kırdık. Birinciden, Tatar başkalası bulan Kazan'da Tatar milletine işlevişi medeniyet, mağarif uşaqlarının borluğu. Ona göre mektepler, mescitler, medeniyet yurtları, onların her kaysında Tatar kişiler işli, hem onlar Tatar mahallelerinde yaşıyorlar. Barlau hem onların yaşayan mahallelerine bir kitap. Şuşu mahallede her rayonda Tatarlarının medeni şurasını buldurga. İkincisi Tatar mağlumat çaralar var, kitap gibi de hem tiyatrlar var, hem konsert işmaları var. Bilesiz mi şundan bir Tatarlarını ziyip getirip okuyun. Kukul'un tiyatrında bir oyuna spektakl koyula Tatarşa. Niye bir güne koyula oldu? Kilmegenge. Tatarlar bolaların Kurşak Tiyatrı'nın Tatarşa spektaklını kilmegeş. Direkçiye şunu oyga birine güne koyula. Hazır dünyadaki en zor Kurşak Tiyatrı tüzülebit şunda. 20,000 kvadrat metr. Şular gürle bir şey başlap gitse, işinde Tatar bulmasa, Tatar bağlarını uzayıp gelmese, neyse bulayındı bu, bizi bizden turahi bulunmuyor. Hakimiyet organları bilen konstruktif hizmet teşlik itip, şehrinin mahallelerinde Tatar milli mağarif medeniyet uşaklarına auditoriyana, yani şu şey ruhi milli kıymetlerini kabul ituni uyuştururga, Rossiya tübəklərində, Tatar yaşayan yerlərdə, Tatar şaralar ötkərgəndə süyünüb, yabırılıb kilələr. Biz üzümüz əzrək süyünüb, yuxlar bütün kişi biz nə görəsən, deyəndə cibərgən deyəm olub, hakimiyyətdən kütəbiz. Xalq bir kimdən də kütərgə tiyiş tüvül. Xalq ul şəxsi işimiz, bizim bağlarımızın ruhi, milli, dini tərbiyəbiz, şəxsi işimizini başqarışlar, cəmqiyyət bulub, bir 20 günə kişi, həm 20 kişi daha bir şər bulsa, uluş barışaq.
Siz bütün dünya Tatar Kongresinin Kozan bölüge hem Ozatlık Radyosu tarafından ıştırılgan Tugarak Stansiyle şuntunluysuz. Onda Tatarstan Koluk Deputatı Farid Miftakov, Kozan Tatarlar Şurası'nın azaları katnaşa. Kozan Şehri Administrasyası'nın Başkarma Komiteti Vakili Gülnaz İsmailova bu silaşı vakilgende jurnalistler şu lisepten ozatlık haberçileri bilen de silaşır gedip kilgen onun içinde zilgan etilesi sözler bar iken.
Bizning Tatar xalqında haman bizdə menə ya hakimiyyətni sügəllər Tatar dilini bitirə deyib sügəllər. Men özümdə hər hakimiyyət kişisi bulğa şu chinovnik kəkrəmində birinci gündən bəri Tatar dili üçün jansanda. Jurnalistlara bir təqdim bilan çıxası kilə. Bizning tərəfdən də iş işlənə menə soğğu illərdəki kötərilən Tatar qızı bilan Tatar yigiti men şunu gına misal edib sizə gətirəm. Edəgizə jurnalistlar şuşu mərasimləri ötkərgəndə əzginə maqtab yazıb çıxış şuşu məsələn Tatar qızı Tatar yigitini ötkərgən uqtuşu turunda. Lakin siz nindi dir bir kimchilik yog'ini ko'rib yozasiz. Mana durus firmadilar endi shu qizga beyani, shu yigitga durus beyani bermadilar. Ham mana mishka bolg'a bir bol qoshig'i digi jitadiganday shunday niq tirishib xizmat qo'yib ishlagan ishni yuqqa shaharlarda qo'yalar. Shuning qadar yuraksiz shu ishlardan so'ng. Siz bilsangiz ne qadargina sponsorlarga chiqib qoraymiz. Siz bilasizmi bizda bit mana shu shaxslar tomonidan ishlangan shu butun choralar. Tatar mereprietsiyasiga qo'yilgan oqchag'ina ul mushorani tiyishli darajada o'tkazib bulmay. Kim 5000 bera, kim şeşeklerini buketini bulak etip alıp kele buşka. Biz işli biz onu. Ütüp kite meripriyeti yazıp şıgalar. Mene onda dürüstlük bulmadı. Kul tüşüp kiteyini kuldan. Nik bir yazıp şıkmıyorlar. Mene meselen Шыннап та бит әле менә Ирек Арсланов белән Илсур Хадиуллин шундый зур чара үткәргән. Яки ясыннар Авет Изыш районыннан мәсәлән фәлән укытучы шушы мәктәпнең шулай әзерләнгән бит дип. Тыйнаклык фикере ул. Тыйнаклыктан китеп әз генә хезмәтне дә менә булай итеп мактап чыгыгыз әле газеттә или телевидениедә. Ник шалтыратып берсе бер әйтсен, рәхмәт сезгә. Сез шундый чара үткәрдегез. Сәхнәгә чыгып, рус мәктәбендә укучы татар кызлары, татар җигитләре мин татар дип чыгалар. Эш түгелме соң? Чи чыгарып карагыз әле 15 еллык мин татар дип берәрсен урамга. Юк иде бит. Әйдегез өйрәнегә әле. Кешене жүләр дип торсаң, жүләргә әйләнә диләр. Ә мактап торсаң, ул бер карышка уже үсеп китә. Татар мероприятиеларына күбрәк реклама ясагыз әле, син харакчасыз гына һәм пропаганда бирегез. Менә үтә икән.
Бүтән дөнья татар конгрессының мәгълүмат чаралары секциясында бер тапкыр шундый тәкъдим ясаган идек, аны каршы чыкмадылар. Гомумән, татар китаплары, татар дисклары, татар театр билетларына рекламаны бушлай базар шәбәп киткәнче эшләргә кирәк дигән гениаль тәкъдим яңгыраган иде. Һәм
Бергәләшеп эшлек журналистлар да гел. Әгәр берәр җирдә хауф-хәтәр булган икән, журналистлар анда бер сүзсез баралар. Ә татар мероприятиесе булса, аларга официаль хат кирәк, официаль шалтырату кирәк. Сез дә безнең белән бер аваздаш булып эшләгез дип сөйләсеп килә. Менә 22 мартка дип планлаштырып торабыз татар кызын үткәрергә. Быел бюджетта бик авыр мәсьәлә, без дефицитны бюджет диләр инде. Алдагы еллардагы шикелле телләр турындагы программа тиешле сумманы биреп бирмиләр. Безнең инде татар кызын чарасын тиешле югарылыкта алдагы еллардан түбәнәйтәсе килми. Быел инде мөрәҗәгать итәсе килә инде яңадан менә спонсорларга. Күбрәк менә бу чаралар турында язылган булса, кеше ишетсә, без аларга хат белән баргач, алардан үзебезгә ярдәм алырык. Сүзсез дә беләсез инде кыз ни түгел. Татар чарасын үткәрү өчен һәрвакыт каршылык очрап тора ул. Сез әйткәнчә, Ремзил әфәнде, безнең барыбыздан да тора. Татар кешеләре йөриләр татар телен күбрәк укыталар дип. Татар кулы белән татарга каршы эш итәләр. Безгә халык белән яңадан эшләргә кирәк. Менә шушы татар кызы, татар егете Казан йөр фестивальләрендә алар тәрбияле балаларны күреп, хәтта академик булсын балаң рус мәктәбен бетеп, әгәр дә аның әхлагы булмаса, аның тәрбиясе булмаса, киләчәгең юк дигән сүз. Балаң сиңа кайтып, әнием, әтием дип, кадриңне белә торган булып үсмәсә, биш телдә сөйләшсен. Аның безгә әхлагы зарур. Менә тагын бер нәрсә әйтим инде, сүгәләр инде Казанны. Казанда ике телдә язма юк, хаталы дип, ник бер газет язып чыксын? Сос реклама басылды Казанда. 5 елдан бирле ушы бара. 2008 елда 300-не бастырдылар. Менә теге Коръәннән һәм Библиядән ике телдә бирелгән җөмләләрне бирделәр. Язып мактап чыкмыйлар, ни дип. Менә шуннан да зур эш башланган бит әле. Игътибарга ала, тәрбияле сүзләр язалар. Кешегә әз генә мақтау да керек. Үссін үшін, үшіләсін үшін.
Сені да жетесіздіклер бұар. Шәғір ол урбанизация деген бір шайтан дию, жұтауа, глобализация деген ұбыр бар әләнің. Ғымымен, нешіксім ол қозанда бітем ол татар, әлі тұрышып-тұрышып үсіп ятама. Шушы сұрауға, мұна біздің озатлық сайтына, интернетқа әлбәтті көпшілік тексікер етіп, форумда язак. Шушы турда, мұна өзі біз тауыш бермәсекті, пірер нәтиже шығарық әлі, өзі біздің өміне сәбәт, нешік, мұна орташа ма, бик нашар ма, әлі үміт бар ма? Үміт бар ма, юқ ма?
Бар. Татар халкыбыз кимеме безнең? Аллага шөкер, гаиләдә үскән балалар алар татар булып калалар. Күбесе, бик күбесе, Аллага шөкер, татар гимназиясында укыганнар, рус мәктәпләрендә укыганнар, аларның татарча сөйләшүләре кими. Алар үзара русча аралашалар. Хәтта менә татар оешмаларыбызда. Мин бер кемне дә төртеп әйтмим, мин бик актив кеше. Ничек тур татарча сөйләшүне модага кертергә кирәк. Модны итергә кирәк.
Шуннан да кайбер оешмаларга килеп керәсең, бер сүз юк, кибеткә килеп керәсең, ипи дигән сүзне аңламый, анда булыр. Ләкин шәһәр хакимияте 2009-дамы бик зур форум отырды, ислам бизнесы белән бәйле. Корстон гунаханәсендә. Халыкара әллә 50-ләп җылганнар Рауил Фәзлинең тагы бер шигыре бар. Безнең телдә ди, тирелиләр ди, сөт савалар ди, икмәк башаклана ди. Акча сукмыйлар бездә ди, сугыш игълан итмиләр, шундый халыкара форумларда яңгырамый ди. Искерде Рауил дустымның шигыре. Шушы форумда татарча үшләгән секция булды. Мәрхүм Миркасем Госманов алып барды аны. 50-ләп ил катнашкан зур икътисади чарада докладчиклар Англиядан, төрлеләрдән англис телендә җибәрделәр һәм без аны татарчага тәрҗемә итеп тараттык. Шок катқаш хәл безнең Казанда аптырамау деген бір сер бар. Бүтін дүниядан жылған ғалимлер, политиклар сөз алып бар. Шында татар тілі білен бейләнішілі әм иқтисади финансовый мәселелерін текшіру болды. Әм шушы татар тілінде барды. Бір кім де есі кетмеді. Сіз бүтін дүния татар конгресінің Қазан бөлігі һәм Азаттық радиосы тарафынан ұйыштырылған түгәрәк үстел сөйләшүен тыңлыйсыз. Онда Татарстан халық депутаты Фәрит Мифтахов, Қазан татарлары шурасының әгъзалары катнаша. Хәзер ветеран укытучы, зиялы ханымнар җәмгыяте җитәкчесе Нәсимә ханым мөбарәк шинәне тыңлыйбыз.
Хөкүмәт урынында эшли торганда, мәктәптә эшли торган кешеләрдә аларның эшләре бик күп, депутатларның да эшләре бик күп. Без бит җәмгыять оешмалары, татар җанлы оешмаларыбызда бик күп. Без яшьләрне дә, олыларны да бергә берләшеп, менә шул эшләрне без эшлик, без ярдәм итик. Шулай итсәк, алга барабыз, Алла бирсә. Җәмәгать, шәһәр туган тел һәм Гөрөф гадәтләрен саклый торган Казан оешмасының җыелырга урыны юк. Зыялы ханымнар оешмасы 3 елдан бирле минем тирәдә халык бар. Кайда булса инде мин сөйләштем, рәхмәт яусын, яңа хәзер районыбыз кушылганнан бирле ике районыбыз сөйләштек. Җитәкчеләр мине аңладылар. Аллага шөкер, ярдәм итәрбез диләр. Номиналардан урын сорамадым. Менә ялгышлыгым шуңарда. Менә урын кирәк безгә.
Татарстан Югары Шурасының һәм Казан шәһәр советының элекке депутаты Эшкуар Нәсәт Мәгрифәтуллин Казан татарларының милли тормышы турында үз фикерләрен әйтте.
Татар теле дибез, башка телләрдә бик күп дөньяда, алхамдулилла, бөтен телләрне дә кеше уйлап тапмаганын барыгызга да мәгълүмдер. Бөтен телләрне Аллаһ Тәгалә үзе яраткан. Шулай ук бөтен милләтне яраткан кебек Аллаһ Тәгаләнең әмере белән яратылган телләр. Икенчедән, менә ни өчен сөйләдем, менә хәзерге ханым да әйтеп китте, күбрәк аралашырга кирәк дип. Безнең хөкүмәт теле дигән бер кемдә суверенитет алганнан бирле бер кемдә отменять итмәде. Ике телебез дә безнең рус теле дә, татар теле дә гомумән хөкүмәт телләренә керә. Шуңа истәп тагын менә шушы 90-нчы елларның башларында мин әле ул вакытта депутат Гурсаветуем, ул вакытта бөтен урыс чиновниклары да татар курсларына йөри башлаганнар. Шу кадәр күңел шатланды. Барысы да бөтенесе менә ул нәрсәне кем туктатты соң? Безнең бит мэрыбызда татар. Кемнән торасың? Аллаһ Тәгалә әйтә, үзегез үзгәрмичәк, мин сезне үзгәртмим ди. Кемнән торасың? Шулардан тормыймысың бүген көндә? Президентыбыз татар. Шепши татар авылларын районнарында да кем саен партхоз актив тимене аны элекегечә ничек булган шул чиновниклар утыра, барысында бывший главы администрации, барысында райком секретарьлары, бөтен җыелышларын урысча алып баралар. 70-80% татарлар утыра шушылай өстәл артында. Совещаниене бер-ике урыс булса, имеш с уважением русским дип. Ничек инде с уважением, а почему алар 3-4% урыс уважать итмиләр безнең татар җирендә торганнарына, да? Безне уважать итмиләр, без с уважением к ним дип, үзебезнең культурабызны күрсәткән булып, наоборот, алар телендә ватасындыра сөйләшәләр шунда район башлыклары. Аларның гаиләләрендә дә бөтенесе урысча сөйләшәләр, никтерне матурын әйтеп киттегез, гаиләдә дә бит сөйләшү, беренче бит воспитание, менә бу укытучы ханым бик матур әйтте, гаиләдән башлана, беренче тәрбия гаиләдә. Гаиләдә урысча сөйләшкәч, ничек балалардан нәрсә сорыйсың дальше? Мәктәптән ничек нәрсә сорарга мөмкин? Суверенитет алганның яңадан документларын күтәреп, пишәттә яңадан аларны чыгарып, яңадан халкыбызга мөрәҗәгать итәсе. Телне югалткан, илен югалткан диләр. Шуның өчен телебез турында зуррак күләмдә уздырырга кирәк, Аллаһ бирсә, киләнебрәк дигәндә.
Казан татарлары тормышы турында түгәрәк үстел сөйләшүендә Камал театры музейының мөдире, Татарстанның халык артисткасы Луара Шакирҗанова чыгыш ясады.
Мин урамнардагы татарча язылган андагы хаталы сүзләрне, исемләрне күргәч, йөрәгем бик әрни. Мин күз алдыма китерә алмыйм Берлинда яки Парижда французча, немецча ялгыш белән язылган урам исемен. Менә әгәр дә инде бу урамнарда татарча белә торган кеше булмаса, менә мөрәҗәгать иттегез миңа, миңа бер тиен акчасыз бушка мин текстлар китерегез, татарча шул нәрсәләрне, инде ул урам исемләре бик күп кирәк түгелдер, әгәр дә менә монда шуңа булыша торган кешеләр булса. Бу беренче дәнәйме? Әйдәгез татарча. Аннан инде ул ата-аналардан килә татарча сөйләшү дигән сүз күптәннән билгеле. Мама, папа дип ничек балалар ата-анасына әйтәләр? Ничек моны татар кешесе рөхсәт иттерә? Моннан менә мин дә шаккатам. Аннан әле әзгенә тагын әйтәм, мин Кавказда быел санаторийда булдым. Татар кешеләр дә бар иде. Татар-татар диләр, ә үзләрен тыңлаган вакытта миңа шул хәтле оят. Менә мин әйтәм, тыңлагыз әле, менә болар чечендәрме, әллә кемнәрме? Сез аларның сөйләмендә бер русча сүз ишетәсезме? Үзләренчә бик матур сөйләшәләр. Әйдәгез әле мин әйтәм, бер генә рус сүзе дә кыстырмыйча сөйләшик әле, безнең телебез бит бик матур ишетелә. Менә мин сездән тыңлап торам, җәмәгать. Биш сүзле татар җөмләсенең 3.5-ы урыс сүзе. Менә шуннан башлыйк әле. Культура, сөйләм культурасы булырга тиеш. Действительно, конечно, фәлән фәсмәтән тоже. Менә булардан бит әзрәк кенә уйласаң, аларны кертмичә сөйләшү була. Менә шушылы сөйләшүне без балаларга кертәбез. Хәзер инде ул сәхнәдә драматурглар тарафыннан языла башлады. Бер көнне дә әйттем, татар пьесасында ни өчен соң без җөмләсе-җөмләсе белән урыс сүзе кертәбез хәзер? Без көрәшергә тиеш аның белән. Ул кире тискәр образға да кергә тиеш түгел, уңайына да без татарша шыт-шыт кылтаган татар авылларыннан килгән кешеләр хәзер рәхәтләнеп яртсын урыс сүзләре. Бу иң культурасы Заһидә Тинчурина, олы ханым иде Кәрим Тинчурина хатыны. Менә иң мәгънәсез, иң культурасызлык шунда ул дигән инде 90 яшьлек карчык. Татарча сөйләшәсе икән татарча гына сөйләш, русча сөйләшәсе икән русча гына сөйләш. Ике телне булгату ул менә наданлыкның наданлыгы. Менә шушылардан башлык. Һәркем менә шушында үзенә шуны девиз итеп куйсын, максат итеп куйсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Абдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры Казанның Киров районында урнашкан. Концерт залларыннан башка театрлардан еракка урнашкан Киров районы татарлары өчен бу бигрәк тә тансык. Озатык радиосының түгәрәк сөйләшүе нәкъ менә шунда оештырылды. Бу көнне театр ярым русча сөйләшергә яраткан шәһәр балаларына атаклы башмагым музыкаль спектаклен күрсәтте. Казан шурасы әгъзалары да, яш тамашачылар да бу спектакльне йотлыгып карадылар, гөрләтеп кул чаптылар. Димәк, Казан кебек зур шәһәрдә дә милли сәнгать яши ала. Яшәтүчеләре генә арымасын, туктамасын. Шуның белән түгәрәк сөйләшү тәмам, тапшыруны Ремзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Лукман сүрәсенең 1-дән алып 9-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә Лукман исемле бер галим аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихәтләр бирелә. Хәзер Мисырлы Коръән хафизе Габдус Самат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 10-дан алып 15-га кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء أثنى فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
Siz Qur'ondagi Luqman surasining 10-dan olib 15-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nog'maniy ismli Tatar Qur'on tafsirini yozinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Alloh ko'klarni ko'rganingizcha tarafsiz bor qildi va yer ustiga buyuk tog'lar qo'ydi. Ул җир сезне силкитмәсен өчен. Ва җир өстенә төрле хайваннарны таратты. Ва күктән яңгыр индирәп, җир өстендә ирле хатынлы файдалы күп үсемлекләрне үстердек. Аңлатма. Бу аятта әйтелгән сүзләрнең һәммәсе дә фәнни хакыйкатьләр. Бу аяттагы Алла күкләрне тирәвсез бар кылды дигән сүзгә бер Коръан тәфсирендә Bu, jir yüzündəgi magnetizmni anglata. Jir yüzü, üzündəgi magnet küçü bilən kükni üzünə taba tartıb turadigan magna birlə. Mundan başqa, bu ayətdə, Allah jir üstünə kişilərini silkitməsin üçün büyük tavlar qoydı digən sözdə fənni haqiqat. Geologlar, jir yüzündə tavlar bulmasa idi, gil jir titrəvlər bulub durar idi. Tavlar öz ağırlıkları bilen jirni stabil tuta deyip aytalar. Bu ayette üsimliklerinin de irli hatınlı itip bar kılınganlığı, yani onlarının irli hatınlı çeçek tuzanlarının öz ara münasebeti neticesinde ürçüvü de aytile. Kur'an mene şuşu fenni hakikatke de bundan 14 kasır elek işare etken. İndi Lokman suresindeki ayetlerinin mağrelerin eytüğüne devam etebiz. Eş bu nərsələr Allah'ın bar etkən nərsələrədir. İndi mina kürsətəgiz, Allah'dan başqa ilah digən nərsələrəgiz nərsəni yuqdan bar qıldılar. Əlbəttə, Allah'dan başqa bir zat da heç bir nərsəni yuqdan bar qıla almaz. Bəlki, Qur'an bilən qəməl itməvçilər zalimlərdir. Alar açıq adaşmaqdalar. Tuğrısı, biz Lokmanqa hikmət birdik. Yəni, zur bilim, saf akıl və dürüst sözlülükni birdik və etdik. Allahın birgən nimətinə şükür et. Birəv şükür etsə, şükür etivinin faydası üzünədir. Birəv şükür etivini inkar etsə, Allah baydır. Onun şükür etivinə muhtaç tügildir. Ул һәр ишендә мактауга лайыктыр. Лукман углын вагазлап әйтте. Әй углым, Аллана бер генә дип бил. Аңа һеч кимне, һеч нәрсәне тиңдәш итмә. Аның тиңдәше юк. Мәхлукны, ягъни Алла тарафыннан бар ителгән нәрсәләрне Алла урынына тоту, яки Алланың хатыны вә баласы бар дип ышану Әлбәттә, бик олы зулымдыр дип. Кешегә без ата-анасына яхшылык итәргә әмер иттек. Баланы анасы зәгыйфлек өстенә зәгыйфлек белән күтәрде. ягъни қырсогында ауырлық билан көтерді ва ауырлық билан тудырды. Ва оның баласын имизмаге 2 йылдыр. Тоғы кишиге миңа ва ата-анаңа шүкір иттеп буйырдық. Бит ахырда миңа қайтасыз. Әгер ата-анаң сені илах икәнлігіне дәлелің болмаған нәрсені миңа шәрик, ягъни тиңдәш итуне кишләсәләр, ул вакытта аларга итагат итмә. Шулай да аларга дөнья эшләрендә һаман яхшылык белән эш кыл. Диндә мине берләү белән ва итагат итү белән миңа инабат иткән мөэминнәр юлына ияр. Бит соңра миңа кайташаксыз. Кылган эшләрегездән үзегезгә хәбәр бирербен. Кырандагы Лукман сурасының 10-чыдан алып 15-чегә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый.
Сез Кыранның аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.